Anicada, ando a pensar palabras, pelas de manteiga, mientras o fume se extingue na mañá. Como dicir que marchaches, y eu, sin saber usar a desnatadora.
J'ai décidé de me faire du bien, de me faire couler un bain.
É un poema do libro Pouso do Fume, de Dores Tembrás, libro de poemas publicado por Espiral Mayor, que escoitamos esta semana na páxina poética. Imos escoitar a autora.
O Pouso do Fume é un conceito complexo que xurdiu en unhas estadías que fixen en Suecia, no que se mesturan a orixe, a memoria, algo que para mí era imprescindível, que era o recoñecimento á xenealoxía, non? O que queda para min do pouso é o intento de decodificar de algún xeito a natureza do meu vínculo coa terra. Xurdiu fora, non? Supoño que a raíz da morriña hai anos, pero concretouse relativamente hai pouco, e o período forte de escrita concretouse neste último ano. Eu acabo de ter un fillo que ten 13 meses, entón a verdade é que foi parello o crecimento do pequeno co do libro. Para mí foi unha experiencia moi emocionante. Eu nunca me plantexara publicar, ainda que escribía, pero escribía así de xeito íntimo, non? Para min. Foi unha experiencia boísima, porque ademais sistematicei o traballo de escrita, que para min era algo importante. O Pouso do Fume son as infancias, o fío que me une aos meus antergos, a ligazón coa terra, non? Un pouco preguntarme por que este vínculo ten tantísima forza, tentar desentrañar por que me criaron a pé de lume e o que significou para a miña vida, non? Meet me on sunny road. Tendo moito a buscar a esencia, non? A rexeitar todo aquilo que me sobra. Entón, ás veces, bueno, non sei se esquilmo demasiado os textos, pero sí é certo que na miña escrita hai unha búsqueda case obsesiva polo minúsculo, non? Pola mínima palabra, pola mínima expresión. Como búsqueda na que estou casi certa de atopar, non? É dicir, vexo como un proceso necesario para saber, pero sabendo intuindo a donde vou a chegar, sabendo que o poema me vai a ofrecer iso. No caso do Pouso, escrever para a cerimonia da infancia, para atreverme a amortallar un tempo pasado necesario para min, para desprenderme de algo que me costa moito.
Dores Tembrás, falándonos do seu libro de poemas, O Pouso do Fume, está publicado por Espiral Mayor. Escoitámolo esta semana na páxina poética.